Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Той, хто молиться, ніколи не обертається плечима до світу. Якщо молитва не вбирає радощі та болі, сподівання та тривоги людства, вона перетворюється в декоративну діяльність, сказав папа Франциск, розпочинаючи свою 19-ту з черги катехізу про молитву. Під час загальної аудієнції, що відбулася в середу 16 грудня у форматі відеоконференції, він поділився думками про молитву заступництва. Святіший Отець зазначив, що всі ми потребуємо дбання про наш внутрішній світ, потребуємо віддалятися у місце і на час, присвячені нашим взаєминам з Богом. Але це не означає ухилятися від дійсності. У молитві Бог випереджує нас, благословить, розламується та роздає себе, аби втамувати голод всіх, і таким чином кожен християнин, покликаний стати хлібом, в Божих руках, розламаним, яким діляться. Отак люди молитви шукають самотності та тиші не для того, щоб їх ніхто не турбував, але для того, щоб краще чути Божий голос. Іноді вони віддаляються від світу в таємницю своєї кімнати, як це радив сам Ісус. Але де б вони не перебували, тримають навстіж відчиненими двері свого серця. Двері відчинені для тих, які моляться, не вміючи молитись. Тих, які не моляться, але носять в собі приглушене волання, приховане взивання для тих, які помилилися та загубили життя. Сказав папа, наголошуючи, що кожен може постукати до серця молільника, знайшовши у ньому співчутливе серце, що молиться, нікого не відкидаючи, бо в самотності молитви відокремлюємося від усього та всіх, аби віднайти все та всіх у Бозі. Тож молільник бере на себе болі та гріхи. Молиться за всіх і за кожного, у кожному, хто стукає до його дверей, розпізнає Христове обличчя. Катехізм католицької церкви навчає, що заступатися, просити за когось – це прерогатива серця, що перебуває у гармонії з Божим милосердям. Як зазначив далі папа, в серці молитви перебуває людина. Той, хто не любить ближнього, за його словами, не молиться серйозно. У кожній молитві присутній досвід людяності, бо людей – які б помилки вони б не зробили, ніколи не слід відкидати, вважати непотребом. Коли віруючий, йдучи за спонукою Святого Духа, молиться за грішників, то не чинить селекцію, не видає осудливий вирок. Але молиться за всіх, також і за себе, усвідомлюючи, що не надто відрізняється від тих, за яких молиться. Урок притчі про фарисея та митаря завжди живий і актуальний. Ми не є від нікого кращими. Всі ми є братами в спільній слабкості, стражданнях та в буттю грішниками, підкреслив наступник святого Петра. Світ, як зауважив Святіший Отець, прямує вперед завдяки цьому ланцюгові молільників, які заступаються, залишаючись загалом незнаними, але не для Бога. Існує чимало незнаних християн, які в періоди переслідування повторювали Господні слова «Отче, прости, бо не знають, що чинять». Добрий пастир, у свою чергу, залишається вірним навіть і перед обличчям констатації гріха свого люду, залишаючись витривалим у служінні навіть і для тих, через кого доводиться забруднити руки, і не зачиняючи своє серце навіть для тих, які завдають йому страждань. На церкві в усіх її членах лежить місія практикувати молитву заступництва. Вона заступається за інших. Зокрема, цей обов'язок лежить на кожному, хто наділений відповідальністю. На батьках, на вихователях, рукоположених служителях, настоятелях спільнот, сказав глава католицької церкви, наводячи приклад Мойсея та Аарона, що захищали перед Богом ввірених їм людей. Зрештою, йдеться про те, щоб дивитися очима та серцем Бога, з його непереможними співчуттям і ніжністю. Молімося одні за одних. Це принесе користь нам і принесе користь всім, закликав на завершення папа. А наприкінці загальної аудієнції, що збіглася з початком дев'ятниці в рамках приготування до Христового Різдва, папа Франциск заохотив вірних пришвидшити крок до Різдва отого справжнього, тобто народження Ісуса. Цього року, сказав він, нас чекають обмеження та незручності, але згадаймо про Різдво в Діви Марії та Святого Йосифа. Воно не було встелене трояндами та квітами. Як же багато труднощів вони мали, скільки турбот. Однак віра, надія та любов провадили їх і підтримували. Нехай же так буде і для нас. І також нехай ці труднощі допоможуть нам трохи очистити спосіб переживання Різдва, святкувати, виходячи зі споживацтва, щоб воно було релігійнішим, автентичнішим, справжнішим. Скеровуючи окремі слова до літніх людей, молоді, хворих і молодят, Святіший Отець побажав прийняти благодать цих днів, аби для похилих віком вона стала втішенням, для молоді – кріпостю, для хворих – полегшенням, а для молодят – упованням на Боже провидіння. Прямувати та знаходити завжди нові стежки на дорозі милосердної любові, щоби дати глобальну та справжню відповідь на явище бідності та нерівності між народами, особливо на цьому ключовому етапі світової історії. Таке заохочення знаходимо у привітанні, яке папа Франциск надіслав через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна учасникам щорічної асамблеї Італійської асоціації аграріїв Колдіретті, що відбулася в онлайн-режимі та була присвячена пошукові шляхів відродження галузі після наслідків кризи, спричиненої пандемією, вказуючи на вирішальну роль аграрного сектора для економічного та соціального перезапуску. У посланні зазначається, що Святіший Отець прагне висловити своє схвалення ідеям, які спонукають кожну людину доброї волі ще більше замислитися, особливо сьогодні, над взаєминами між людиною, природою та Творцем, як над фактором глибокої рівноваги та спільності в шуканні не логіки прибутку, але логіки служіння, не експлуатації ресурсів, але дбання та уважності до природи, як гостинного дому для нас усіх. Надходження 307 мільйонів, видатки 318, дефіцит 11 мільйонів євро. У Ватикані було представлено підсумковий фінансовий звіт Римської курії. В інтерв'ю для редакційного директора Дикастерії в справах комунікації Андреа Торнієллі отець Хуан Антоніо Гереро, префект секретаріату з економічних питань Святого Престолу, пояснив, чому він називає цей звіт «звітом місії». Насамперед, священник звернув увагу на те, що коли від Ватикану вимагають прозорості, то мають рацію. Економіка Святого Престолу повинна бути прозорим будинком, говорить він, підкреслюючи, що саме це лежить в основі реформи. Вірні мають право знати, як ми витрачаємо ресурси. Ми не є власниками, але хранителями благ, які отримали в пожертву, а тому, представляючи звіт за 2019 рік, хочемо пояснити вірним, якими є ресурси Римської курії, звідки вони походять і як використовуються. Щоби зрозуміти, про що йде мова в цьому конкретному випадку, під час інтерв'ю уточнено, що йдеться не про звіт церкви, ані про звіт усієї ватиканської дійсності, бо не включає діяльності держави міста Ватикану, різних фундацій, що співпрацюють з дикастеріями ватиканських музеїв тощо. Те, що представлено цього разу, це звіт Римської курії, Святого Престолу у вузькому значенні цього слова. Це 60 інституцій на служінні папі в його місії керування церквою, в його служінні єдності в любові, тобто євангелізації, комунікації, сприяння цілісному людському розвиткові, допомозі церквам, які зазнають труднощів, формуванні духовенства тощо. Відповідаючи на запитання про те, чому він називає цей звіт звітом місії, отець Гереро зауважив, що пов'язує ці кошти з місією. Цей звіт має на меті пояснити, як Святий Престол використовує ресурси на служінні місії Святішого Отця. Святий Престол не діє як підприємство чи як держава, не шукає прибутків і залишків, а тому нормально, що існує дефіцит, сказав він, додаючи, що метою не є уникнення дефіциту, а дбання про те, щоби забезпечити все необхідне для місії. Місія Святого Престолу Римської Курії – це не лише діла милосердя папи в значенні якоїсь неурядової організації, що отримує пожертви і розподіляє їх там, де в цьому потреба, зазначив священник, вказуючи на те, що більшу частину такої діяльності здійснюють церковні структури на місцях. Головною місією Святого Престолу є причинитися до несення Євангелія аж до кінців землі, комунікуючи його, здійснюючи посередництво там, де воно стає приглушеним, надаючи допомогу потребуючим, трудячись для добра людства, підтримуючи місцеві церкви, яким важко, передаючи навчання папи, дбаючи про єдність у доктрині та літургії, здійснюючи судочинство у випадку конфліктів всередині церкви, заохочуючи до роздумів на певні теми, здійснюючи діалог на високому рівні, даючи вказівки місцевим церквам тощо. Представляючи дані, що випливають зі звіту, префект секретаріату з економічних питань звернув увагу на те, що з цієї точки зору Святий Престол не є великою економічною дійсністю. Адже деякі вищі навчальні заклади в Сполучених Штатах Америки мають обороти набагато вищі, ніж дані зі звіту Римської курії. Протягом 2019 року 54% надходжень, тобто 164 мільйони євро, отримані від управління майном. Інші 14% принесла комерційна діяльність, як-от продаж продукції дикастерії в справах комунікацій, квитки з відвідування катакомб, послуги, оплата за навчання у підпорядкованих навчальних закладах. Ще 14% надійшло від інших ватиканських відомств, що не входять до цього звіту, а 18%, 56 мільйонів євро, становлять пожертви вірних. Коли ж йдеться про видатки, то їх можна розділити на три блоки. Перший – це утримання майна, що включає сплату податків і становить 21% видатків. Адміністративні послуги поглинають ще 14%, а 65% – витрати на місію. Загалом те, що мене найбільше вразило, коли я краще познайомився з курією, це те, наскільки багато робиться з малими ресурсами. Я розшукав звіти з різних країн і регіонів, не знайшовши нічого, що можна порівняти з утриманням 125 нунціатур і постійних місій у світі, витрачаючи лише 43 мільйони євро, з усім значенням, здатністю до посередництва і пропозицією Святого Престолу видавати добре знаний часопис як «Лосерваторе Романо», понад 24 години трансляцій 40 мовами, як це робить Радіо Ватикану та Ватикан Медіа, написання новин і коментарі, як це робить Ватикан Ньюс, витрачаючи лише 45 мільйонів євро. «Я не знайшов, з чим це порівняти у світі комунікацій», – сказав отець Гереро, звертаючи увагу також і на те, як комунікація Святого Престолу осучаснилась останніми роками, водночас зменшуючи видатки. Крім того, такі відомства, як Ватиканська бібліотека та архів, археологічне відомство, дбають не лише про церковну, але й про загальну людську спадщину. Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Попереднього разу ми розпочали роздумувати над тим, чи існує християнська політика у прямому значенні цього слова. Як було згадано, на відміну від священних книг інших релігій, Євангелія не містить політичних програм чи прямих вказівок щодо суспільного громадського життя. Сам Христос під час земного життя дуже чітко відмежовувався від політичного бачення Месії, який повинен принести звільнення від ярма римського панування, а навчав та приніс надприродне звільнення людини від неволі гріха. Тобто, християнської політики у тому розумінні, що її можна вивести безпосередньо з Євангелії, не існує. Але неодмінно існує політика, яку роблять люди, які надихаються християнськими вірою та цінностями. Центральним завданням політики, яку папа Павло VI називав найвищою формою милосердної любові, є справедливий устрій суспільства та держави. Але щоб могти його здійснити, слід визначити, чим є справедливість. Це є питання практичного розуму. Але щоб він міг справді діяти – його потрібно завжди очищати, адже він може бути засліплений земними інтересами. У цьому місці й перетинаються віра та політика. Справедливість є метою, а тому також і внутрішньою міркою всієї політики. Політика є більше, ніж технікою утворення суспільних устроїв. Її витоками і цілями є, власне, справедливість, тому за своєю природою вона підпадає під етичну оцінку. Перед державою практично завжди стоїть насущне питання – як здійснити справедливість зараз і тут? Але це питання передбачає інше, принциповіше питання – чим є справедливість? Природою віри є зустріч з живим Богом. Зустріч, яка відкриває нам нові горизонти далеко за межами нашого розуму. Але віра водночас також є силою очищення самого розуму. Вона очищає його з Божої перспективи від засліплення, допомагає йому ставати кращим. Вона дає можливість розуму краще виконувати свою справу і краще бачити притаманні йому властивості. Ось тут можемо побачити місце соціальної доктрини церкви. Вона не хоче домагатися влади церкви над державою, ані не хоче нав'язувати належні своїй вірі, погляди і манери поведінки тим, хто не поділяє цю віру. Це вчення просто хоче зробити свій внесок в очищення розуму і допомогти пізнати те, що є правильним, а потім його також здійснювати. Соціальне вчення церкви подає свої аргументи, виходячи з розуму та природного права, тобто виходячи з того, що властиве всім людям, незалежно від віровизнання. І воно знає, що це не є завданням церкви політично впроваджувати це вчення в життя. Соціальна доктрина хоче служити формуванню сумління в політиці і сприяти розвиткові чіткішого бачення справжніх вимог справедливості, сприяти зростанню готовності діяти на цій основі, навіть якщо це суперечитиме поширеному станові інтересів. А це вказує на те, що збудування справедливого суспільного і державного устрою, в якому кожному буде віддано належне, є основним завданням, яке кожне покоління повинно ставити перед собою, але щоразу по-новому. Оскільки йдеться про політичне завдання, це не може бути безпосереднім завданням церкви. Але оскільки це є завданням людини, то обов'язком церкви є через очищення розуму та етичне виховання сприяти тому, щоб вимоги справедливості впроваджувались у політиці. Церква не може і не має права брати на себе політичну боротьбу, щоб реалізувати побудову якомога справедливішого суспільства. Вона не може і не має права ставити себе на місце держави. Але церква не може і не має права стояти осторонь у боротьбі за справедливість. Вона повинна вступати в боротьбу шляхом аргументацій і пробуджувати душевні сили, без яких справедливість не може впроваджуватись і розвиватись, що завжди вимагає також і покори. Справедливе суспільство не може бути справою церкви. Воно повинно створюватися політикою. Але домагання справедливості через розкриття пізнання та волі до потреб спільного добра як найбільшою мірою стосується церкви. Слід також пам'ятати, що любов і доброчинність завжди будуть потрібними, навіть у найсправедливішому суспільстві. Не існує жодного державного устрою, який міг би зробити зайвим служіння любові. Хто хоче скасувати любов, той збирається також ліквідувати людину як таку. Завжди будуть стражденні, які потребуватимуть розради та любові. Завжди існуватимуть одинокі. Завжди будуть ситуації матеріальної нужди. Держава із всеохоплюючим загальним добробутом, яка притягує до себе всіх і все, стане в кінцевому результаті бюрократичною інстанцією, яка не зможе дати якнайважливіше для стражденної людини. Вона не може дати того, що потребує кожна людина. Це сповненої любов'ю уваги. Затвердженням, що справедливі структури, мовляв, зроблять непотрібною доброчинність, насправді приховується матеріалістичне бачення людини, начебто вона живе лише хлібом. Таке переконання насправді принижує людину.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!